Maskavā tūkstošiem cilvēku šodien atvadās no noslepkavotā politiķa Borisa Ņemcova. Politiķa zārgs atrodas Saharova centrā, uz kur plūst cilvēku straume. Atvadīšanās ilgst jau trešo stundu un paredzēts, ka pustrijos pēcpusdienā Ņemcovs tiks guldīts zemesklēpī Trojekurovas kapsētā. Saharova centrā atrodas Latvijas televīzijas žurnāliste Olga Dragiļeva. Olga šobrīd mums pievienojas pa telefonu. Sveika, Olga!
Sveiki.
Jā, pastāsti, kā norit atvadīšanās no Ņemcova un cik daudz cilvēku ir atnākuši?
Atvadīšanās no opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova notiek diezgan mierīgi. Protams, kopējais noskaņojums ir sēru un bēru noskaņojums, bet jāsaka, ka nekādu starpgadījumu, nekādu konfliktu vismaz no mūsu puses netika novērots. Un tiešām es neņemtos pašlaik paša spēkiem analizēt, cik daudz cilvēku ir ieradušies, bet noteikti ir tūkstošiem cilvēku ir ļoti daudz. Viņi stundām ļoti stindzinošā vējā gaida savu iespēju tikt iekšā Saharova centra telpās, kur atrodas arī Boris Ņemcova zārgs, lai atvadīties no viņa, nolikt ziedus, nolikt svecītes. Un tā rinda, cilvēku rinda, kas cietīs kilometru garumā, man liekas, ir diezgan iespaidīgi. Var redzēt, ka tiešām cilvēki ir jutuši, maskavieši ir jutuši nepieciešamību apliecināt savas jūtas vai savu noskaņojumu vai savu ideoloģiju ar ierašanos atvadu ceremonijā.
Jā, Olga, kas ir tie cilvēki, kas nāk atvadīties un ko viņi gaidot ieiešanu Saharova namā runā? Vai tev izdevās arī paklausīties?
Jā, nu pārsvarā jāsaka, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Ir gan ļoti pazīstami slaveni žurnālisti, gan opozīcijas politiķi, gan vienkārši iedzīvotāji un arī, ja mēs spriežam no kaut kāda vecuma atšķirības, tad ir gan jauni cilvēki, gan ģimenes ar bērniem, gan veci cilvēki. Tā kā tur tiešām var redzēt, ka no visiem sabiedrības slāņiem gan acim redzami turīgi cilvēki, gan cilvēki diezgan trūcīgi. Tā kā no visiem sabiedrības slāņiem un no visām kategorijām, ja tā var teikt, cilvēki ir atnākuši. Nu, jāsaka, jā, nu, cilvēki, protams, īcina laiku gaidot vairāk stundu šajā rindā un pārsvarā spriež par politiku, spriež par to, vai vainīgie šajā slepkavībā tiks atrasti un kā turpināsies Krievijas politiskā dzīve, vai šīs noziegums kļūs par kaut kādu pagrieziena punktu Krievijas politiskajā dzīvē, kas kaut kādā veidā vai nu aktivizēs Krievijas opozīciju, vai nu otrādi iebiedēs. Vienotas atbildes nav, bet nu, jāsaka, ka, protams, tie, kuri ir atnākuši uz atvadīties no Borisa Ņemcova, ir cilvēki, kuri ir noskaņoti, viņi ir opozicionāri, ja tā var teikt, viņi neatbalsta esošās varas politiku. Daudz runās, starp citu, arī par Ukrainu. Daudz ir ieradušies ar Ukrainas karoga krāsām, vai nu ziedi ir šajās krāsās, vai nu pat ar lentītēm pie apģerba ar Ukrainas karoga krāsās, un to viņi pamato. Sakot, kā arī Boris Ņemcovs ir cīnījies un ir atbalstījis mieru vienotajā Ukrainā un bijis pret Krimas aneksiju, tāpēc šādā veidā viņi arī pievienojas viņa ideoloģijai.
Mm-hmm. Tātad atvadīšanā Saharova namā vēl turpināsies pāris stundas, vai varētu būt tā, ka visi nemaz netiek iekšā, lai atvadītos?
Tas ir iespējams, jo kaut gan rinda virzās uz priekšu diezgan raiti, jāsaka, ka cilvēku ir ļoti daudz. Man liekas, tie cilvēki, kuri tiešām ir ieradušies nesen un tikai stājas rindas galā, tad viņi visticamāk man tā šķiet arī varētu netikt. Jāsaka, ka rinda ir tik gara, ka tas beigās, kuras ir diezgan tālu jau no paša Saharova centra, cilvēki pienāk un prasa, nu, pēc kāda cilvēka stāv. Ja tas ir tik tālu, ka garam gājie pat nesaista šo rindu ar pašu atvadu ceremoniju.
Un vai ir zināms arī, kas notiks tad tālāk? Ir zināms, ka zemesklēpī Ņemcovs tiks guldīts Trojekurovas kapsētā, vai kaut kas vairāk ir zināms par tālāko procesiju? Kā notiks?
Nekas daudz nav zināms. Tā būs daudz slēgtāka un varbūt pārējiem sabiedrības locekļiem, kuri nav Ņemcova draugi vai paziņas vai ģimene, netika pieejama ceremonija. Un es zinu arī, ka, piemēram, tiem žurnālistiem, kas vēl tur ierasties, ir jāsaņem speciāla akreditācija tieši, lai piedalīties šajā pasākumā, tāpēc tur daudz mazāk cilvēku būs visticamāk.
Jā.